Máme 51. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro, je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte, priatelia informačnej bezpečnosti.
Za kamerou Martin.
Oh.
Čau, čau. No a predtým, než začneme, zase pripomeniem, že náš podcast je rozdelený na dve časti, keďže toto je posledná časť, alebo posledné vydanie tohto roku.
Nevyhrážaj sa tohto roku, tak.
Áno, tohto roku a teraz za mi vypol tablet, dobre, áno. Tak, bude to trošku sviatočné v druhej polovici, ale v prvej polovici si ešte povieme nejaké správy, takže budeme mať dve časti. Tá dnešná so správami vyjde vo štvrtok, lebo to nahrávame vo štvrtok. Tá s filmami, kde budeme rozprávať o filmoch, ktoré odporúčam, aby ste si pozreli, tá vyjde v piatok večer. Dávam to vždy o 9. večer. No a z nahrávania robíme aj video, ktoré ale nemá taký pravidelné vydanie ako audio, ale budeme sa to snažiť vylepšiť. Takže to je v celku. No a môžete sa pozrieť na YouTube, keď neviete link, tak je na našej stránke www.incident.sk. No a od 5. časti už je vylepšené, dávame tam linky, kde si môžete pozrieť jednotlivé segmenty, pretože správy rozdeľujeme do segmentov. No, spomeniem ešte súťaž. Stále nemáme víťaza. Nehovorte mi, že to je ťažké, ťažká úloha.
Áno,
ťažký rebus. Takže len pripomeniem, máme súťaž, máme takéto trička, ak si pozrite naše videá, tí, čo nás počúvate, tak môžete ísť na náš Instagram alebo na YouTube a tam si môžete pozrieť, čo máme na tričkách. Áno, máme Incident trička, na tom je zakodovaná správa a my po vás chceme, čo znamená to zakodovaná správa. A prvý, len prvý, ktorý nám pošla...
To znamená, to znamená jednička.
OK. Hua, hua, hua. No, ten, kto uhádne, nie uhádne, ten, kto môže aj hádať, Žádať, ale ten, kto prvý pošle na náš mail podcast @incident.sk, čo znamená, čo je zakodované v tej správe, tak ten dostane tričko. No, ináč pripomeniem ešte, že samozrejme máme pánske a dámske, dokonca detské, čiže keď to uhadne dieťa, budeme detské. Znova pripomeniem, že máme stránku www.incident.sk, nájdete na nej vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať, lebo je niekoľko spôsobov. Nájdete tam linky na našu propagandu, čo znamená Facebook, áno, sme na Facebooku, YouTube, Instagram, Twitter a mail. Takže môžete nás kontaktovať. No, čo tam ešte nájdete je, môžete navštíviť našich sponzorov, to odporúčame. Nobel vyšívané oblečenie pre každého a MSEC, security riešenie pre vašu firmu. Stále pracujeme na tom, aby tento podcast bol zaujímavý, takže ak máte nejaké nápady, tak nám píšte na náš e-mail podcast@incident.sk. No a štajme highlight. Takže dnešný highlight prvej časti je, že čo sa udialo tento týždeň a v tom týždni sa udialo to, že v prvej časti sa obujeme znova do Facebooku. Tak za to nemôžeme, môže za to Facebook. Porozprávame vám o novom hacku na podporu youtubera PewDiePie, pretože minule sme rozprávali o hacknutých tlačiarniach, tak tento raz to bude niečo iné. A znova vám pripomeniem, že pred kamerami sa už asi tiež neschováte. Minule sme vás upozorňovali, že pred svojimi mobilmi, teraz už pred kamerami.
Upozorňujem sa na kamery v Košiciach, teraz vás upozorňujem na kamery v inom meste.
Áno, v inom meste. No a... Alebo na iných miestach, lebo tie správy budú dve.
Áno.
Začneme veľmi krátkými správami, ktoré sme začali minule. To sú fakt len jedno také jednoriadkové správy.
Jednohubky.
Áno, jednohubky. Tak prvá správa je zaujímavá, o ktorej som nevedel, že domenu duck, duck.com vlastne doteraz Google. A ľudia boli zmetení, pretože ak si spomínate, hovorili sme o službe, ktorá sa volá DuckDuckGo. Je to tiež vyhľadávacia služba ako Google, akurát, že je menej
invazívna,
áno, je anonymná. No a Google zrejme po tých všetkých škandáloch, ktoré aj
vyšli na podcast, tiež spomínali, že to
skandály. Áno, vyšli najavo o Google. Tak sa rozhodol záhadne odrazu po tom, čo odmietol predtým túto doménu dať nejakým spôsobom predať DuckDuckGo, tak odrazu doména .com už patrí DuckDuckGo. Takže to je dobrá správa. No, potom sme sa dozvedeli, že takto na konci roka vychádzajú rebríčky najhorších hesiel, tak heslo Donald, všetko malým, už sa vyšplhalo na 23. miesto. Rozmýšľam, že prečo?
Neviem, čo netuším, žiadno Donalda nepoznám.
Že by Donald Duck?
Donalda.
Že by Disneyovky boli zase populárne. OK, no, čo sa týka tých ináč hesiel, tak je to stále o tom istom. Ale treba brať do úvahy, že tie hesla trošku odzrkadľuje to, že ľudia majú veľa účtov, ktoré sú len na jedno použitie a vtedy to heslo vyzerá tak presne, ako je tomto rebríčku na prvých 10 miestach.
No, bohužiaľ tak je, že ak ľudia majú heslo na 10 použití a na trvalosť, aj vtedy zvyknú používať veľmi jednoduché hesla.
To je horšie. My
sa heslám ešte vrátim.
To je horšie. No. Potom WordPress mal veľmi, veľmi ťažkú chybu, takže keď si maintainujete alebo manažujete WordPress sami, tak si to updatenite, lebo už minulý týždeň bol neskoro.
A keď nebodaj sami nie, tak sa presvedčte, či vám to ten, ktorý vám to robí, urobil.
No, možno vám to update niekto iný. Trošku inak. No a potom posledná správa, veľmi krátka. SQLite, chyba, ktorá vyzerá byť dosť závažná, ovplyvňuje veľa aplikácií. SQLite sa používa naozaj v veľa mobilných aplikáciách, používa sa aj v web prehliadačoch, napríklad Chromium-based. No, vyzerá to, že to bude dosť problematické.
Tak toto bolo takou jednou hubkou a dvoma hubami, by som povedal. A teraz poďme na prvý segment. Nič iné ako sociálne siete mi nenapadá, čím by sme mohli začať.
Áno, sociálne siete, propaganda.
Tak začneme Facebookom.
Áno, Facebook. No, čo na to povedať? V New York Timesu sa darí. A vydali ďalší článok po minulom týždni, kde znova si zabrali apaškál Facebook. No a Facebook zistilo sa, že mal rôzne partnerstva, o tom sme už hovorili, ale čo sa nevedelo.
Tomu sme sa nedivili, že má.
Áno, mal rôzne partnerstva, umožňoval prístup k údajom ľudí a ich priateľov a tak ďalej. Vyzerá to, že sa udiali teda dve veci. Jedna je, že ten prístup, Facebook tvrdí síce, že všetko bolo v súlade s pravidlami a tak ďalej, ale vyzerá to tak, že ľudia si neboli istí a neboli, alebo nie že istí, ale nevedeli, že keď si spoja napríklad svoj Facebook účet s Netflixom alebo so Spotify, že aké to má ďaleko siahle následky, že čo všetko Spotify a Netflix môžu vidieť. A tá druhá vec bola, že dokonca mohli vidieť ich správy, ktoré si vymieniali.
Privátne dokonca správy a všetky väzby na svojich priateľov, takisto.
Áno. A čo ďalej, čo tu bolo aj, je, že dokonca mohli čítať, zapisovať a mazať takéto správy. Ja teraz treba vysvetliť, že o čo šlo. Facebook v dávnych dobách, keď tieto partnerstva robil, kvôli tomu, že chcel zostať relevantný, tak Spotify a Netflix chceli mať niečo ako sociálnu sieť v rámci svojich aplikácií. A chceli na to využiť, teda Facebook už bol etablovaný a chceli, aby ľudia nechodili na Facebook, ale aby mohli četovať, robiť všetky veci priamo z Spotify a priamo z Netflixu. Takže z tohto pohľadu to vyzerá logicky, že tá aplikácia potrebovala mať tieto práva. Keď to len takto povieme, tak to vyzerá strašne. Ale keď si uvedomíme, že išlo o integráciu do aplikácie, kde vlastne taký ten messenger facebookovský bol zaintegrovaný vlastne do Spotify a do Netflixu, tak to je vcelku logické. V každom prípade
tá do mieru a úroveň tej integrácie a mieru využívania alebo zneužívania tých informácií.
Áno, čo je problematické, je, že aj keď tá spolupráca neskôr skončila, to znamená Netflix, Spotify, zistili, že dobre, toto nie je cesta, kde by sme chceli ísť, tak napriek tomu tieto dve firmy mali stále prístup k tomuto, k týmto správam, alebo mohli mať prístup, čiže Facebook nekontroloval, keď raz dal prístup, tak ten audit bol veľmi slabý. To znamená, on tvrdil, že robil audit, ale vieme už teraz z informácií, že ten audit bol slabý, ale skoro vlastne žiaden.
Yeah.
Žiaden, takže to je ďalší problém. No a spomínajú sa ďalšie firmy ako Yahoo alebo Amazon, ale čo je zaujímavé, prístup mali aj firmy ako ruský Yandex. Čo v súvislosti s ovplyvňovaním volieb teraz nevyzerá tak dobre. Jedna z vecí, ktorá mňa zaujala, je, že najprv Facebook tvrdil, tuším, Wall Street Journalu, že nie, toto nie je oficiálny partner. A potom, keď bol Mark Zuckerberg, tuším, vypočúvaný, to povedal, áno, je to oficiálny partner, integration partner. Takže zdá sa, že sami sa zapletli do svojich vlastných klamstiev a už nevedia, že kedy čo povedal.
V tejto chvíli vlastne, aj keby hovorili pravdu, tak už im malo kto verí a tak. Už je to skôr na tej právnej úrovni a my sme spomínali niekoľko právnych aktivít, ktoré sa vlastne v rámci Facebooku aj dejú.
No čo ešte treba povedať, viac ako 150 firiem malo takéto prístupy. A zdá sa, že teda, ako som spomínal, tie prístupy neboli veľmi auditované, takže tie firmy mohli mať, aj keď väčšina z nich po tomto, ako sa to prevalilo, tento článok New York Times, sa vyjadrili, že oni o tom nevedeli, že majú až takýto prístup, čo mi príde veľmi také, ako to povedať, neveľmi úprimné. Je pretože niekto musel urobiť tie dohody a niekto musel spravovať ten partnership, tú dohodu, čiže nejakí developeri vo firme museli vedieť, že ešte stále majú prístup k týmto údajom. Takže neviem, no, je to celé veľmi zvláštne. Zase chápem, že každý sa snaží teraz si ako keby zachrániť kožu.
Pretože upratovať hlavne pred svojím domčekom,
Facebook,
svojím
právom. Facebook začína byť veľmi toxická firma z hľadiska PR a ktokoľvek mal nejaký partnership s touto firmou, tak vidno to aj na tých vyhláseniach sa chcú proste dištancovať, ako sa len dá. Takže možno sa k tomu vrátime, lebo toto je veľká téma. Facebook je obrovská firma, 2,2 miliardy ľudí. A s dátami, ktoré máme už teraz, alebo informáciami, vieme si utvoriť oveľa lepší obraz ako minulý rok, keď sme tieto informácie nemali.
Musíme povedať, že internet nezabúda, aké informácie tam sú.
Áno.
No. Ty si spomenul vlastne nejaký ten ruský vplyv, pretože tam vlastne aj ruská spoločnosť mala spoluprácu s Facebookom. To sa vlastne v podstate dá povedať, že týka druhá správa v tomto segmente, ktorá hovorí, že my sme sa bavili o vplyvaní volieb v Amerike,
propagande
a tak ďalej. Tu je nutné, ale tak troška možno, a nechcem páčiť na pravú mieru dať, ale tak možno pozrieť z iného uhla pohľadu na toto, na to ovplyvňovanie.
Áno, čiže táto správa o reporte, o správe od Oxford Computational Propaganda Project, ktorý sa zaoberá týmto ovplyvňovaním. A ako vieme, najprv tieto firmy nechceli veľmi zdieľať tieto informácie, to znamená, že a čo bolo vlastne postavené, čo ľudia videli. Ale neskôr pod tlakom firmy ako Facebook, Instagram, ktorý patrí Facebooku, Google a Twitter, teda umožnili prístup výskumníkom k týmto dátam, čo je veľmi, veľmi dobrá vec, pretože sa môžeme pozrieť na to, ako to ovplyvňovanie prebiehalo v čase, aký bol ten objem podľa, ako v čase a tak ďalej. Môžeme sa pozrieť, výskumníci sa môžu pozrieť na to, aké témy sa využívali na vytvorenie toho rozkolu v americkej spoločnosti. No a na čo ty narážaš, je to, že tá propaganda funguje jedine vtedy, keď má témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Tak. Čiže ak by Spojené štáty boli funkčná demokracia, kde sú všetci šťastní, kde neexistuje rasizmus, kde polícia nie je nenávidená jednou časťou krajiny, kde proste všetko je úžasné, táto propaganda by mala veľmi, veľmi slabý dosah.
Tu by sa mohli hovoriť kľudne aj o Európskej únii, lebo vlastne to, čo hovoríš, to platí, to je jedno, aká krajina. Máme také porekadlo, že bez vetra sa ani lístok nepohne, to znamená, že skutočne...
Áno, ale hlavne máme historickú skúsenosť, keď sa pozrieme do druhej svetovej vojny, prvej svetovej vojny, keď sa pozrieme na historické udalosti z minulosti, tak tá propaganda vždy využívala nejaký ten rozkol, nejaké tie témy, ktoré už tam boli. Čiže tá propaganda nevymýšľala nové témy, alebo ako to povedať,
nebola existujúce témy na to, aby
presne, troška tak, aby vytvorila rozkol, aby vytvorila takú neistotu, nedôveru a tak ďalej. Čiže to vždy vychádza z toho, čo už tam je.
Áno. No a keďže máme nové médiá, nové možnosti, sociálne siete, tak vlastne sa nič iné len sa využíva nové možnosti.
V zásade to bola propaganda, ako niektorí vravia, na steroidoch. Čiže kým za druhej svetovej vojny si mal rádio, mal si plagátiky rozhadzované z lietadiel v prvej svetovej, mal si proste takéto veci, tak dnes to je na steroidoch naozaj, v tejto novej digitálnej ére. Takže to len toľko k tejto správe. Tá správa je veľmi zaujímavá, treba si pozrieť, ak vás zaujíma, ako prebiehalo vlastne to ovplyvňovanie v čase, o čo šlo, aké obrázky sa používali, tam to krásne vidno, že ktoré témy sa nahadzovali. Tak,
v rámci možností a vianočného času, pokiaľ vás propaganda, marketing...
Vianočná zaujíma. Propaganda, pokiaľ vás môže, tak sa môžete pozrieť rúskú propagandu.
My ešte pri tej propagande troška zostaneme, vrátime sa vlastne kúsok k Facebooku v tretej správe tohto segmentu. Týka sa vlastne jedna z prvých zamestnancov Jeffreya Hammerbacha.
Áno, Hammerbacher je spomínaný v článku od Zeynep Tufek. Tukfek, čiže dúfam, že som to nepoplietol zase, veľmi ťažké meno. Ona je tureckého pôvodu irač, ale žije v Spojených štátoch, je to profesorka, zaoberá sa vlastne vplyvom médií digitálnych, na ľudí, čiže sociologička. A je to určite zaujímavá téma a je čo sledovať. No a tá napísala vlastne článok pre Wired magazine a zaujala sa tým, že či títo veľkí giganti, ako sú Facebook, Google, či by nemohli zmeniť svoj business model, aby bol menej agresívny, aby to nebol taký agresívny data surveillance a proste aby toľko nemuseli datamajnovať o ľuďoch. Tak v tom článku spomína presne Jeffreyho Hammerbachera, ktorý je tiež z Harvardu ako Mark Zuckerberg, vyštudoval matematiku a potom sa stal jedným z prvých zamestnancov. Bol tam od roku 2006, len 2 roky do roku 2008 a legendárna jeho veta, ktorú ste možno počuli, ak nie, tak vám prečítam, preložím teda. A keď odchádzal, tak pre Business Week povedal, že prečo odchádza, je, že tí najlepší ľudia s tými, the best minds, tí najlepší, ako najšikovnejší, najinteligentnejší ľudia mojej generácie, rozmýšľajú o tom, ako donútiť ľudí, aby klikali na reklamy. A potom dodal, that sucks. To je na prd. Hej, takže to povedal v roku 2008. Už v roku 2008.
10 rokov dozadu a ja mám takú predstavu, že si myslím, že to platí dodnes.
To platí dodnes, to je presne. Keď si povieme, ako to prebiehalo posledných 10 rokov, nič z toho, čo povedal, sa nezmenilo. To znamená, tí najšikovnejší, najinteligentnejší ľudia, ktorí by mohli pracovať na oveľa ťažších problémoch, využívajú svoj intelekt, svoje schopnosti na to, aby udržali ľudí na stránkach, aby udržali pozornosť ľudí, ako je YouTube, Facebook, aby klikali na reklamy.
Vôbec mi to nepripadá nejak divné, akože či scestné, jednoducho sú to ľahko zarobené peniaze. My sme sa vlastne o reklamách bavili, takže pokiaľ neviete, o čom je reč, kľudne sa pozrite naše podcasty, jeden, dva diely dozadu, vysvetlíme tam práve
ano, ako to funguje,
peniaze, ako funguje reklama.
Zejne práve spomína, že WhatsApp, kým nebol kúpený Facebookom, fungoval tak, že prvý rok si to mal zdarma a potom si platil 1 dolár ročne. A to, tá aplikácia a ten servis rástol neskutočným spôsobom, preto ho Facebook kúpil. No a potom používa taký veľmi zaujímavé prirovnanie o olove a farbe.
Páči, áno.
Že keby si sme mali, alebo sme pridávali olovo do farieb, pretože ako prísada to bolo perfektné, má antikorozívne účinky, pomáha, aby tá farba rýchlejšie vyschla, takisto zväčšuje takú odolnosť toho náteru voči vlhkosti.
Vplyvom, áno, vlhkosti.
Ale zakázali sme to. A už vieme prečo, lebo olovo nie je veľmi zdravé, je to toxické. Takže toto je veľmi pekné prirovnanie toho, čo sa teraz deje. Naozaj to, čo robia tieto firmy, je naozaj už toxické.
Sledovanie a datamajnovanie je tiež toxické, tak je otázka, či by tie veľké firmy dokázali vlastne pristúpiť na nejaké kompromisy a prestať. Alebo teda obmedziť to aspoň.
Hlasy sa ozývajú, ktoré vravia, že nemali by sme to čakať, mali by sme to pekne zregulovať. Aj tak, ako sme regulovali, napríklad spomína sa tam ďalší príklad, autá boli rozšírené, už sa používali, ale nemali pásy. Hej, na to ľudia nazerali ako na totálnu hlúposť, ale potom takisto, keď to začalo byť povinné, tak to museli automobilky montovať. A potom sa to ukázalo aj na štatistikách, hej, že vlastne tá úmrtnosť a tie ťažké zranenia išli dole.
No.
Takže a takto to so všetkými reguláciami. Nikto nechce vidieť nejakú prehnanú reguláciu v biznise, ale keď už sa bavíme o Facebooku celý rok, ešte sa budeme.
V podstate tu narazím na tú reguláciu.
Google,
GDPR je funkčné už minimálne uzákonené od mája tohto roku a skutočne tiež prináša určité efekty, pretože mnoho správ, ktoré sme publikovali a komentovali, sme ich komentovali práve vďaka tomu, že GDPR nariadenie zafungovalo. Takže.
Áno. No, čiže treba to regulovať už. Myslím, že nastal ten bod, kedy nemôžeme čakať na Marka Zuckerberga a iných ľudí z týchto vedenia, z týchto firm, oni žijú v nejakej bubline zvláštnej a myslím, že už
to nie je zdravé. Prežijeme vravce, bereme do rúk hrable kosy a ideme bojovať.
Dobre, poďme k ďalšiemu segmentu.
Uniky
dát. A prvá správa je, čo myslíš?
Neviem, Facebook?
Áno.
to je prekvapivé, toto Dobre, som nečakal.
Áno, Facebook mal znova unik dát, bolo to len síce týždeň, Ale
to je bolo deň viacej, lebo predchádzajúci únik, čo sme hovorili, to bolo 6 dní.
Momentík, vieš čo, bolo to 12 dní, pozerám. 12 dní, čiže to bolo skoro 2 týždne, pardon.
No to je dvakrát toľko ako posledný únik.
Áno, no a čo sa stalo, no tak zase, developeri mohli mať prístup k údajom 6,8 miliónov užívateľov a išlo o veľmi nepríjemnú vec, lebo mohli vidieť nielen verejné fotky, ktoré ľudia urobili verejnými, ale všetky, to znamená aj také, ktoré neboli. Dokonca mohli vidieť fotky, ktoré si chcel uploadnúť, ale nakoniec...
Aj moju fotku z kúpeľne?
Nemáš Facebook.
Nemám.
Neklam nás. No, čiže táto chyba tam bola a títo developeri mohli teda vidieť tie fotky. To je zase veľmi nepríjemné. Ale keď sme sa bavili, už nás to ani neprekvapuje asi. No.
Dobre, ďalší u nich hovorí o nejakých 40 tisíc loginov, ktoré unikli, ale to by nebolo prekvapivé, to nie je veľké číslo, ale je prekvapivé, aká organizácia.
Dá sa, že niekto rozbehol phishingovú kampaň, to znamená rozosiela maily a v tých mailoch zrejme ľudia majú na niečo kliknúť a odovzdať login a heslo do týchto portálov, to znamená zrejme tieto phishingové kampanie imitujú vzhľad týchto mailov z týchto portálov a tieto portály a niekto zbiera prístupy do týchto väčšinou ide o štátne portály, kde štát poskytuje nejaké služby, ale sú tam rôzne domény z, najviac je tam z Talianska, potom Saudská Arábia, Portugalsko, ale sú tam aj domény ako Maďarsko, go.hu, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Bulharsko. A dokonca tam sa spomína izraelská obrana, Israel Defense Forces, ministerstvo financií, toto je tuším Gruzinsko.
Gruzinsko, ale Georgia.
Norsko, nejaký norský direktorát pre migráciu a ministerstvo zahraničných vecí Rumunska a Talianska. Takže niekto sa usilovne snaží získať nejaké informácie zrejme. No a...
Ono to môže, nemusí súvisieť s niečím, čo tu sice zachytené nemáme, ale čo určite ľudia zachytili, bolo publikované v posledných dňoch, uniky mailov, rozhovorov a mailov týchto politikov, no teraz mi pomôž, diplomatov.
Áno, diplomatov, áno, diplomatických depeší, áno. Áno,
takže, môže to súvisieť, či nemusí.
Áno, je to nejaká ďalšia kampaň možno, ktorá doplňa informácie inej kampane. No a posledná správa je NASA. NASA oznámila, že teda aj unikli nejaké údaje.
Že aj unikol hviezdny prach?
Nie. Unikli im údaje o terajších aj minulých zamestnancoch. Určite tam sú social security numbers, to je veľmi nepríjemné, hlavne pre Američanov, lebo toto číslo je veľmi dôležité pri vybavení kde čoho a keď sa prezradí, tak vlastne niekto môže prezrať vašu identitu, alebo je to jedna z informácií, ktorá môže pomôcť pri prezratí a zneužití vašej identity. No a nevieme ďalšie informácie, nevieme ani rozsah, nevieme ani čo zmizlo, ani koľko ľudí bolo vplyvnených.
Dá sa predpokladať, že sa to dozvieme a možno začiatkom roka, ak to bude zaujímavé, tak doplníme tieto informácie. Ďalší segment je to napísané niečo, ja poviem, že o hoaxi, lebo v podstate, keď som si to tak načítal a sme to komunikovali, tak sa jednalo o hoaxi. Možno viete, možno neviete, čo sú hoaxi. Sú to v podstate nejaké, možno že zlomyselné maily, alebo maily, ktoré sa šíria, rozšírujú sa spôsobom, že pošlite tento mail vašim ďalším 5 priateľom a keď to urobíte, tak do týždňa ste boháči a podobne. To sú tie veselé, povedzme, mierne neškodné hoaxy, akurát zaučujú naše mailové schránky a zaťažujú.
Áno, ale v hoaxoch môže byť aj nejaká nepravdivá informácia o niekom.
Áno, a preto sme to nazvali tento segment hoaxy, ale nazvali sme to vydieranie, preto tu sa jedná v týchto hoaxoch, ktoré sú hoaxami, a jedná sa o vydieranie. O aké konkrétne?
No. Začalo to mailami, ktoré ste možno dostali aj vy, lebo ja som ho dostal, ty si ho dostal, bol v angličtine a ten mail tvrdil, že moje zariadenia boli hacknuté a že vraj majú nejaké moje citlivé fotky. Čiže išlo o sextortion, to znamená vydieranie ľudí, kde tvrdia, že majú vaše nejaké intimné fotky a bolo treba zaplatiť na nejakú bitcoinovú adresu. No ale keď išlo masový mail, ako spam, tak sa ukázalo, že tieto maily nie sú nejako cielené, ale jednoducho to skúšajú, že či ľudia zaplatia alebo nie. Tak to bolo ešte fajn. Úvodzovka, hej, fajn. Lenže potom prišla druhá vlna, zistilo sa, že, alebo výskumníci zistili, že ide asi zrejme o rovnakých ľudí a tento raz už tvrdili, že zaplatíte, inak vybuchne bomba vo vašej firme alebo mieste, kde sa nachádzate. A to už prestala sranda, pretože to už malo vplyv na fyzický svet. lebo...
Takéto vyhrážku treba brať vážne, lebo človek nikdy nevie, či vlastne, čo v tom pravdy je.
Áno, bezpečnostné zložky,
áno,
to nemôže ignorovať. Ako my vieme, že to je hoax, aj možno domnívame teda, že to je hoax, pretože ako z nejakej analytiky vidno po pár hodinách, že tých mailov je strašne veľa,
áno,
že ich dostala polka Spojených štátov a Kanady, ale bohužiaľ, vo fyzickom svete to funguje trošku inak a tieto bezpečnostné zložky musia reagovať. Čo toto už nebola sranda, nebolo to vôbec vtipné. A potom prišla tretia vlna, pretože týmto útočníkom asi to nestačilo, alebo nezarobili dosť peňazí a nerobili dosť chaosu, tak posielali ľuďom maily, v ktorých sa im vyhrážali, že ak nezaplatia, tak niekto na ich oleje kyselinou. A to už fakt, už tiež nie je vtipné. No, čiže ja dúfam dve veci, že ich chytia, a druhá vec, že budú dosť dlho bez prístupu, jednak na internet, jednak na počítače a jednak k normálnym.
My sme si povedali takto, že dúfame, že budú vysieť za niečo.
Áno, za niečo, nemusí byť ani prievan, ale za niečo a dosť dlho.
Po týchto, neviem, smutných alebo takých nešťastných správach, poďme, nie je to síce veľmi veselá správa, ale je to oblasť hackingu.
Áno.
To je stále také, by som povedal, také normálne ľudské naše počítačové, čiže tam treba nejakú tú snahu vyvinúť.
Áno, v zásade neviem, že či sú dní, kedy sa nehackuje na tejto zemeguli. Takže takéto správy budeme mať stále.
To je ten 8. deň, ktorý schází nám.
Áno, áno. Čiže prvá správa je o tom, že čínski hackeri sa posledných 18 mesiacov zameriavali teda na americké námorníctvo a hlavne na kontraktorov alebo dodávateľov amerického námorníctva posledných 18 mesiacov, je tu uvedené. No dokonca, že sa im podarilo ukradnúť plány na nejakú supersonickú anti-ship missile, čiže raketu, ktorá má byť vystreľovaná z ponoriek a má triafať lode. No a takisto sa zamerali na vojenské nejaké výskumné laboratória a univerzity. Takže zjavne išli po niečom, po nejakých zaujímavých informáciách, ktoré by sa dali využiť, čiže priemyselná špionáž klasická. To je niečo, čo Čína robí stále.
Tak sa mierne spomalil v roku 2000 iránsky uránový program. No. Myslíš si, že tento hack spomalí vojenský výskum Spojených štátov?
No, práve, že naopak, toto je presne opak. To je Čína sa snažia získať informácie, ktoré urýchle ich program vojenský. Takže,
toho som sa obával.
Áno, áno. Takže toto je vlastne niečo, čo je na dennom poriadku a v tej správe sa správne vraví alebo píše o tom, že tí menší kontraktory naozaj nemusia mať tú bezpečnosť, o tom sme už hovorili,
áno,
na vysokej úrovni, pretože sú menší, ich budget možno nie je dostatočne veľký, neviem, kde je problém inde. Možno, že to nevnímajú ako problém, keď robia...
No, my sme tí menší, my sme len...
Áno, my sme len dodávateľ, ale v momente, keď je niekto dodávateľom takéto citlivej štátnej organizácie, tak musí vedieť, že mám nakreslený cieľ, alebo teda target na sebe, takže budú musieť trošku vylepšiť svoje bezpečnostné nastavenia.
Ja som Blízky východ nespomenul len tak, no, lebo pri Blízkom východe v podstate ešte zostaneme v rámci hackingu a hackovania. Máme tu vlastne niečo o iránskych hackerov.
Áno, iránski hackeri sú veľmi aktívni, znova. A prečo sú aktívni? No, dáme trošku pozadie politické, súvisí s politikou. Za prezidenta Obamu bola, tesne predtým, než odišiel, tak urobili dohodu, kde Iránci teda súhlasili s tým, že nebudú ten svoj program smerovať vojenským spôsobom alebo ho obmedzia, no, neviem presné podmienky, ale proste došlo k dohode ohľadom ich atomového programu. No ale keďže máme, teda v Amerike majú nového prezidenta, tak sa situácia otočila a ten
má... Myslíš to kľúčové slovo Donald?
No, možno, že to on, vidíš. Možno, že on. No, robím si srandu. No, tak tá situácia je teraz taká politická, že Irán a Spojené štáty teda na tom nie sú najlepšie, čo sa týka nejakých vzťahov. A jednoducho iránska strana sa zrejme týmto hackovaním snaží zistiť, čo sa deje. Čiže ich hackovanie sa zameralo hlavne na zástupcov rôznych think tankov v Washingtone, zamestnancov vlády Spojených štátov, nukleárnych odborníkov. Takže takých ľudí, ktorí by mohli mať informácie o tom, že čo si Washington myslíme tým vládu vo Washingtone, čo sa chystá urobiť. Čiže zjavne ide o hackovanie za účelom získania informácií.
Čo mi tak napadá, keď tak porovnávam s predchádzajúcim, čo sme komentovali, že zrejme tým pádom tú mailovú komunikáciu majú diplomati lepšie ošetrenú v Spojených štátoch, keď im ju nehekli, ale v Európskej únii áno, tak to sa môžu dozvedieť skôr, aká je komunikácia vlastne, čo je
no,
za tým.
Tá správa popisuje, že používajú klasický phishing, takže asi to nie je také dobré, alebo...
Áno, no, phishingové kampane sa skutočne začínajú, nie že šíriť viac, ale začínajú byť náročnejšie a náročnejšie, komplikovanejšie a veľmi ťažko sa tomu brániť. Sú veľmi dobre pripravené k phishingovým kampaniám.
Áno, ale fungujú brániť, stále, fungujú rovnako stále, čiže kedysi možno stačil naozaj stačil e-mail s chybami gramatickými, tak dnes podľa toho, že na koho cieliš, tak musíš dať trošku viac práce.
Utočia na tú najzraniteľnejšiu časť.
Na ľudí.
Presne, no, niečo, čo je medzi počítačom a stoličkou, takže... Dobre, poďme na veselšiu informáciu ešte v rámci toho, už sme o YouTuberovi PewDiePieovi hovorili.
Ano, hovorili sme o ňom pred dvoma týždňami, myslím, že pred dvoma týždňami, kedy jeho fanúšik hekol 80 000 tlačiarní a vytlačil správu na podporu PewDiePie, tak tento raz zase niekto iný, predpokladám, že to je niekto iný, lebo nevidel som, že by sa prihlásil k tomu ten istý človek, tak sa zamerali na Wall Street Journal a uverejnili nepravú alebo fake ospravedlnenie, v ktorom akože Wall Street Journal podporuje PewDiePie. Takže vyzalo to ako sponzorovaný post a áno, bola to ďalšie také vyjadrenie podpory tomuto YouTuberovi, takže neviem, kde to skončí. No najprv tlačiarne, teraz Wall Street Journal, neviem, najbližšie možno.
Ale kde to už je ten úžasný myšlienkový pochod vlastne, ako zafungovať, aby som bol stále niekde v popredí.
Áno, ale treba povedať, že PewDiePie s tým nemá nič spoločné podľa všetkého. Áno. Sú to len jeho takí rôzne
fanúšikovia.
Áno. Tak možno, že najbližšie v New Yorku na Silvestra hackne tu niekto tú obrazovku na podporu PewDiePie, tak uvidíme, čo tam majú. Dobre, čiže...
Poďme na posledný segment. Posledný segment je sledovanie.
Áno. A tam máme zábavnú správu o Taylor Swift sledovala cez rozoznávanie tvári svojich stalkerov. Počkaj, ty nevieš, to je Taylor Swift?
Nie.
Nie? No, tak to sa nečudujeme. No, pre tých, čo nevedia a pre Maťa, tak Taylor Swift je veľmi populárna v Spojených štátoch, je to speváčka, ktorá...
Niečo ako Marika Gombitová u nás.
Neviem to porovnať. Nie, ale vypredáva koncerty, je veľmi populárna, keď vydá platňu, tak je to platňu. Dneska sa už nevydávajú platňu, počúvaj.
Vydávajú.
No, už to nie je tak ako kedysi, ale povedzme, že vydá nový album, tak toto poviem. Vydá nový album, tak je to z toho obrovská udalosť,
no,
streamuje
myslím,
sa to.
Že sa stáva mojou obľúbenou, ja ju budem neskutočne sledovať, pôjdem všade na jej koncert.
Áno, môžeš byť jej stalkerom, to máš pravdu. No, táto Taylor Swift, ktoré už sme si vysvetli, kto to je, minulý rok to bol? Nie, v máji tohto roka, sa rozhodla teda, že využije technológiu špičkovú na rozoznávanie tvári. A na jej koncerte, alebo pred koncertom v Rose Bowl v Kalifornii nainštalovali tam takýto displej, na tom displeji sa zobrazovali nejaké, myslím, videá z takého, ako sa to volá, pred koncertom, z takej skúšky.
Backstage.
Áno, z tej skúšky, alebo také videá, ktoré fanúšikovia nemohli vidieť, keďže tam neboli v tej chvíli. No ale keď sa postavili pred ten displej, tak tam bola aj kamera, tá kamera ich zosnímala a ten obraz bol poslaný do centrály, ktorú mali v Nashville v Tennessee. A tam...
Potom ona mohla vyberať, ten sa mi páči, ten sa mi nepáči.
Nie, tam sa snažili zistiť, že či tá tvár nepatrí niekomu zo známych stalkerov, čiže ľudí, ktorí prenasledujú takéto celebrity a robia im zlé. A proste v jednom kuse sa nachádzajú v ich blízkosti, keď môžu. No a podľa všetkoho ich má niekoľko desiatok až stovák, lebo tu je napísané, že attempted to match hundreds of images to a database of her known stalkers. Aha, tak to boli stovky obrázkov. Takže nevieme, koľko je tých v databáze tých
stalkerov,
áno.
Pozitívno.
Ale v každom prípade je to zaujímavá vec, keď takáto pop ikona využíva takúto technológiu. Že už nie len štáty, už nie len v Číne, to slúži na kontrolu občanov.
Možno sa Čínou inšpirovala.
Možno sa inšpirovala Čínou, ale vidíme, že táto technológia je všade a je aj Podľa následujúce správy v Londýne. Ty si bol v Londýne.
Áno, ja keď som si túto správu prečítal, ja som sa normálne potešil, že som bol týždeň predtým v Londýne.
Áno, čiže si už nezažil ten test, mohla tvoja tvár byť dosnímaná. Keby si bol na Piccadilly Circus alebo Leicester Square,
no,
tak si mohol byť dosnímaný. No, takže v centrálnom Londýne teda polícia britská ohlasovala verejne, že teda budeme robiť test tohto rozoznávania tvári. Ak sa vám to nepáči, tak nebudeme...
Nechoďte vonku na ulicu?
Áno, nechoďte do týchto miest, ale takisto sa vyjadrilo, a to ma pobavilo, že ak si niekto bude teda zakrývať tvár, tak teda nebudú robiť žiadne nejaké akcie, že by tam boli nejakí agenti, ktorí by ťa začali nasledovať, že teda prečo máš zakrytú tvár. Takže budú robiť verejný test. No a čo z toho? No, tí, ktorí ste boli v Londýne, alebo poznáte Londýn, tak viete, že už pred touto érou digitálnou Londýn bol, teda je tam sieť kamier, ktorá bola používaná hlavne, keď ešte v 90. rokoch a skôr hrozili útoky od Írskej republikánskej armády. Vieme, že tam boli bombové útoky, dokonca, musím sa priznať, som zažil niečo také, keď som bol práve v centrálnom Londýne v 99. to bolo? Teraz už neviem, 99 alebo 2000? Tak sa mi tiež stalo, že som musel ísť na zásah, ale niektoré línie metra undergroundu nešli, pretože Ira ohlasila, že hej, tam a tam sme dali bombu. Hej, to bola už taká éra, kedy dopredu ohlasovali a dali šancu vyľudniť to miesto. No lenže dôsledok bol, že to celé uzavreli a niektoré linky prestali chodiť, ale našťastie som sa nejako dostal na to miesto, kam som potreboval sa dostať. Takže už vtedy v tom Londýne boli kamery, ktoré presne slúžili na to, ak sa niečo zamelie, aby sa spätne mohla polícia pozrieť. Pohyb aut, pohyb ľudí. No, lenže dnes, keď máme tieto digitálne technológie, a my sme sa o tom už bavili, v prípade obchodov, obchody majú nainštalované tieto, tak vlastne, keď už oni majú tieto kamery, stačí už len tá inteligencia pridať nejaké zariadenie, ktoré bude prechádzať tieto záznamy z týchto kamier, a pri tomu inteligenciu bude rozoznávať, kto, čo, kde sa nachádza, na ktorom zábere, v ktorej minúte. Takže zrejme polícia chce zaviesť niečo také. Chce tieto kamery, ktoré tam teraz majú nainštalované, ich veľmi, veľmi veľa. Dneska sme boli minule prekvapení, že v samotných Košiciach je cez 100 kamier.
Áno.
Tak v Londýne...
Nejakých 199, myslím,
spravo. Áno, v Londýne ich určite viac. Takže zrejme bude tu takáto snaha v Londýne zaviesť takýto systém, ktorý bude mať vyššiu inteligenciu, bude už vedieť, teda nielen zaznamenávať obraz, ale bude vedieť už aj rozoznávať ľudí na tom obraze.
Ja sa priznám, že nie je mi to nejak nesympatické nemať kamerami pokryté priestranstva niektoré, pretože...
Bože, dva negatívy, teraz neviem, čo si povedal.
To je ten anglický prístup.
To si povedal, že ti to síce nevadí, ale vlastne ti to vadí.
Áno, nevadí mi to, pretože som rád, ak mám taký pocit bezpečia, že veď som na kamere, nič sa nemôže stať, keď sa niečo stane, tak na tej kamere to zosnímané je a zrejme toho páchateľa dokážu rýchlo nájsť a odhaliť. Ale toto práve...
Je to skôr otázka toho auditu, že kto k tomu bude mať prístup.
Áno,
na čo sa to bude inak využívať. Či sa to nebude dať zneužiť, že áno, niekto bude môcť... Tak ako, vieš, Facebook zamestnanci niektorí boli vyhodení, lebo začali stalkovať nejakých ľudí, lebo mali prístup. Takisto sa môže stať, že ak niekto bude mať k tejto databáze informácií prístup, kde tá databáza bude prepojená s nejakým registrom ľudí, hej, tak to už prestáva sranda, lebo niekto si môže nájsť človeka s jeho menom, s jeho fotkou v registri ľudí, alebo teda občanov. A potom sa môže pozrieť, teda, a nech mu systém vypluje, kde sa ten človek nachádzal včerajší deň.
Ak by to boli stále ešte štátne inštitúcie, polícia, povedzme a tak ďalej, tak ešte si to stále viem predstaviť so škripajúcimi zubami.
Áno, ale aj ten policajt by mal mať dôvod, mal by byť auditované, ak niekto prístupe k tejto databáze, či mal na to dôvod. Hej, lebo to, že má prístup, neznamená, že sa tam môže brousovať celý deň, lebo sa nudí.
Áno, áno. No už, čo k tomu povedať, no, asi čoľko, že idú Vianoce, tak si skúste povypínať všetky svoje kamery, skúste sa odpojiť od sociálnych sietí.
To nie je zlý nápad, to nie je zlý nápad. Chcem sa tým oznámiť, že pre tých, čo nás počúvajú, nie pre tých, čo nás pozerajú, ale čo nás počúvajú, je toto koniec prvej časti. Nezabudnite, že v piatok večer ide druhá časť o filmoch.